Diolch am fenig. Ifor y doedd afradair, o'i lys nid ai bus heb air. Doi yr oeddwn ar giniaw i'w lys yn cael gwin o'i law. Mi adyngaf am tafawd, ffordd y tri dydd gweudd gwawd. Gorau gwraig hyd ar geri, a gorau gŵr i'w dŵr di. Tra fi'n trafeili trwy fodd, trwy foliant y trafeilodd. Y dydd y doethum o'i dau a'i fenig dwbl o fwnau, benthyg ei fenig i'w fardd ar oes ifor resawfardd. Menig gwynion tewion teg a mwnau ym mhob maneg. Air yn y naill diaill dau arwydd oedd o'r llaw orau, ac ariant moliant milioedd o fewn y llall fyny lloedd. Merched a fydd yn erchu benthyg fy menig i mi. Ni roddaf dygaf yn deg rodd ifor rwydd ei ofeg. Ni chaiff merch er ei herchu mwyn o gŵr fy menig i. Ni wisgaf fenig nigus o groen moll di grino mis. Gwisgaf ni fynaf ei far, hyddgen y gŵr gwahoddgar. Menig gwyl am fy nwylaw, ni bydd mynych ei gwlych glaw. Rhoddaf i hwn gwn ei ged o nawdd rygl neuad reged, bendith taliesin wyngost a beri byth heb air bost. Ar ben y bwrdd erbyn bwyd, yno rel yn yr aelwyd, lle trosaf ran o mannerch, lle dewr mab, lle diwair merch, lle trig y bendefigaeth yn bleddau'n foethau yn faeth, yn wragedd teg ei hegin, yn weilch yn filgwn yn win, yn ysgarlad rhad rhydeg, yn air tawdd, yn eiriau teg. Nid oes bren yn y wenall na bo'n wyrdd ei ben a'i wallt, a'i gangau yn o gyngerth a'i ŵn a'i bais yn un berth. Pon i digrif i brifardd gweled hoiw gynured hardd, a'r glwyddiaeth digiaeth deg a seiliwyd y masaleg. Menig o'i dref a gefais, nid fel menig Seisnig sais. Menig pur galenig por, mwyn gyfoes, menig ifor. Fy mendith wedi'i nithiaw, i dau ifor hael y daw.